Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je petak, 16. jula, ovo su najvažnije vesti. Evropska unija pratiće reagovanje Beograda na mišljenje Međunarodnog suda u Kosovu, kaže belgijski premijer Yves Leterme. Predsjednik Donjeg doma parlamenta Kanade u posjeti Srbiji. Žalbeno veće Haškog suda prihvatilo preispitivanje presude Šljivančaninu. Avion kompanije iz Srbije zapalio se na Braču. Zaustavljeno isticanje nafte u Meksičkom zalivu. I danas sunčano i vrlo toplo, temperatura do 36 stepeni. U ovoj emisiji beležim reagovanje na dogovor hrvatskih i srpskih vlasti o uvidu u spiskove lica koja su osuđena, optužena ili su predmet istrage zbog sumnje da su počinila ratni zločin.
Imam neku malu sumnju, mada nisam 100% siguran.
Da li ćete otići u ministarstvo da provere?
Hoću, naravno da hoću.
Ako ne budete na tom spisku, da li ćete se usuditi da odete i tamo?
Najverovatnije da hoću.
Haag prvi put u svojoj istoriji preispituje jednu pravosnažnu presudu. Ponovo će razmotriti slučaj Veselina Šljivančanina. Kako ovu vest dočekuju porodice žrtava? Zoran Šangut iz udruženja Vukovar 91.
Ja vjerujem da u sudu rade časni, pošteni i stručni ljudi. On je ušao u bolnicu i on se predstavlja kao taj odgovorni zapovjednik i on je naredio evakuaciju i preuzeo odgovornost sa svim onim ranjenicima civilima. Ja svi znamo da su njih 260 završili na Ovčari.
U Zagrebu je juče uhapšeno više od 100 građana koji su pokušali da spreče rušenje stabala.
Za mene je ovo najtužniji dan u ovom gradu.
Ovo je strašno. Ovo je strašno da na 5 metara po 2 policajca protiv koga oni idu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Belgije Yves Leterme izjavio je posle razgovora sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Briselu da će u Evropskoj uniji veoma pažljivo pratiti reagovanja srpskih vlasti na mišljenje Međunarodnog suda pravde o legitimnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Leterme je tako odgovorio na pitanje novinara o tome da li će to imati odraz za nadavanje Srbiji statusa kandidata za članstvo u Uniji. Tadić i Leterme su naglasili da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, a Leterme je predočio da je za davanje Srbiji statusa kandidata nužno postići jednoglasnost među članicama Evropske 27-orice.
I am convinced that...
Očekujem dalje snažne reforme i pozitivno, pragmatičnu i konstruktivnu politiku Srbije u regionu, rekao je premijer Belgije, zemlje koja predsjedava Evropskom unijom.
For us...
Srbija neće izazvati nemir Srbije. Nemir Srbije ima legitimna nacionalna prava i nastavit će napore da Zapadni Balkan postane stabilno i napredno područje. Srbija istovremeno nastoji da reši istorijske sukobe, rekao je predsjednik Boris Tadić. Za nas jednostavno proglašenje nezavisnosti Kosova nije održivo rešenje i Srbija neće priznati nezavisnost Kosova ni pod kakvim okolnostima, ni implicitno niti direktno, izjavio je Boris Tadić. Predsjedavajući Donjeg doma kanadskog parlamenta Peter Milliken počinje danas trodnevnu posjetu Beogradu tokom koje će se sastati sa visokim srpskim zvaničnicima. Milliken će se danas sresti s premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem i predsjednicom Narodne skupštine Slavicom Đokić-Dejanović. Predsjedavajući Donjeg doma kanadskog parlamenta izjavio je za agenciju Beta uoči dolaska u Beograd da je cilj njegove posjete dalje unapređenje parlamentarnih odnosa Kanade i Srbije. Sudija Međunarodnog suda pravde saopštit će svoju odluku na javnoj sednici koja je zakazana za četvrtak 22. jul. Savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti ocepljenja Kosova bit će značajno ne samo za Srbiju nego i za mnoge druge zemlje u svetu koje se suočavaju sa sličnim problemima. Izjavio je za B92 Saša Obradović, glavni pravnik i zastupnik Srbije.
U Haag odlazimo potpuno mirni, za razliku od naših oponenata, sa jednim uverenjem da će savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde pružiti mogućnost da Republika Srbija nastavi sa svojim spoljnopolitičkim akcijama pred forumima Ujedinjenih nacija, a sve u cilju, naravno, zaštite našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
Žalbeno veće Haškog tribunala delimično je odobrilo zahteve Veselina Šljivančanina za preispitivanje presude kojim je proglašen krivim za pomaganje u ubistvima 194 Hrvata u novembru 1991. na Ovčari kod Vukovara. On je u maju 2009. osuđen na 17 godina zatvora. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izrazio očekivanje da će sud u Londonu 27. jula doneti odluku da izruči Srbiji bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića, kojeg Srbija traži zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu JNA 92. godine u centru Sarajeva u Dobrovoljačkoj ulici.
Ja u svakom slučaju očekujem pozitivnu odluku, mislim pozitivnu odluku za nas, da će biti doneta odluka o njegove ekstradiciji.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović boravit će u nedjelji ponedjeljak 18. i 19. jula u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Kako je saopštila preslužba predsjednika Srbije, odmah po dolasku Josipovića u plati Srbija se sastati sa predsjednikom Borisom Tadićem, a dvojica predsjednika kasnije će se pridružiti i članovima delegacije. Istog dana popodne Josipović i Tadić prisustvovat će u Subotici obilježavanju 20. godišnjice od osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Zagrebu je juče uhapšeno više od 100 građana koji su pokušali da spriječe rušenje stabala i nastavak radova na spornoj garaži budućeg trgovačkog centra u samom središtu grada, o čemu se većina Zagrepčana protivi već više od 3 godine. Međutim, privatni investitor uz očiglednu podršku dela politike ne odustaje od projekta. Ankica Barbir Mladinović.
Za mene je ovo najtužniji dan u ovom gradu.
Pa ovo je strašno. Ovo je strašno da na 5 metara po 2 policajca protiv koga oni idu.
Drama u središtu Zagreba, koju su neki već nazvali izvanrednim stanjem, započela je kad su aktivisti Pravo na grad svojim tijelima pokušali zaustaviti rezanje stabala i građevinske kamione u već simboličkoj Varšavskoj ulici, u kojoj se u roku nekoliko sati okupilo oko 100 građana ili jakih policijskih snaga. Više od 100 policajaca i na desetke policijskih vozila štitili su prilaz gradilištu i blokirali okolne ulice, a onda počeli i nenasilno odnositi i hapsiti prosvjednike koji su priječili prolaz kamionima i pružali pasivni otpor. Među uhićenima su i ugledne ličnosti iz hrvatskog javnog i političkog života, potpredsjednik Skupštine grada dr. Josip Kregar, glumica Urša Raukar, SDP-ovi gradski zastupnici Dan Špicer i Jurica Mejić, glumac Vili Matula, odvjetnik Slobodan Budak i nekoliko novinara. Na hapšenja u Zagrebu u Hrvatskom je saboru upozorila HNS-ova zastupnica Vesna Pusić, a predsjednik države Ivo Josipović pozvao je policiju da prestane primjenjivati silu nad nenasilnim prosvjednicima. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Manji avion Cessna biznis klase u vlasništvu jedne kompanije iz Srbije pod još nerazjašnjenim okolnostima sleteo je posle podne juče s pista aerodroma na Braču i zapalio se, saopštila je Splitska državna služba za zaštitu i spasavanje. U avionu koji je letao na relaciji Tirana-Brač bila su 3 člana posade i 2 putnika, ali niko nije povređen. British Petroleum objavio je sinoć da je posle skoro 4 mjeseca zaustavljeno isticanje nafte u vode Meksičkog zaliva. Curenje nafte započelo je posle eksplozije na platformi ispred obala Luizijane 20. aprila, u kojoj je poginulo 11 radnika, što se kasnije pretvorilo u najveću ekološku katastrofu u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Započinjemo vešću koju smo emitovali na početku emisije, da hrvatski predsjednik Ivo Josipović dolazi u nedjelju i ponedjeljak 18. i 19. jula u prvu zvaničnu posjetu Srbije. Po dolasku sastaće se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, a istog dana popodne Josipović i Tadić prisustvovaće u Subotici obilježavanju 20. godišnjice od osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Josipović i Tadić sastali su se prvi put 24. marta u Opatiji, a potom i na više regionalnih sastanaka. Hrvatski predsjednik i predsjednik Srbije su 16. aprila nakon zajedničkog sastanka sa predsjednikom Mađarske Laszlom Šoljomom u Pešuju zajedno posjetili Bački Monoštor. U kojoj meri ovakva saradnja dvojice predsjednika može da osnaži uspostavljanje boljih odnosa unutar regiona, pitamo ovog jutra analitičara Milana Pajevića iz ISAK fonda.
I ova posjeta je nastavak njihove uspješne saradnje koju su uspostavili posle izbora gospodina Josipovića za predsjednika. Zaista taj lični i politički kontakt ide, rekao bih, sjajnom jednom linijom, čak bi se reklo uzlaznom. I eto, posle tolikih godina mi zaista imamo nešto što se može nazvati normalnim. odnosima na vrhu između Hrvatske i Srbije. Naravno da taj sjajan odnos na vrhu treba da slede i svi ostali organi u obe države, da bismo zaista za nekoliko godina mogli da kažemo da su odnosi onakvi kakvi treba da budu, na korist građana i Srbije i Hrvatske, koji je li posle čitavog perioda najneprijatnijih i kasnije nedovoljno regulisanih odnosa žele da žive u miru, da sarađuju i da zajednički nastupaju unutar Evropske unije.
Gospodine Pajeviću, danas je godišnjica Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, 20. godišnjica. Pa prosto možda je ovo dobar povod da vas pitam koliko uopšte ova zajednica i njeni politički predstavnici mogu da budu taj most dobrog povezivanja između Hrvatske i Srbije?
Svakako da mogu i svakako da su i do sada bili. I eto, to je jedna od tih mnogobrojnih poluga koje treba još više iskoristiti u napređivanju međusobnih odnosa. Dobro je što predsjednik Josipović baš dolazi na taj dan i dobro je što on sa porukama koje nosi svuda po regionu upravo dolazi i tu da obeleži taj dan i što nastavlja svoje sastanke sa predsjednikom Tadićem. Ali eto, to je jedan od mnogih mostova koje treba obe strane da mnogo više iskoriste u ovom zamahu unapređivanja međusobne saradnje.
Milan Pajević iz ISAK fonda. Dvadeset godina postojanja danas obeležava i Socijalistička partija Srbije. Mnogi analitičari smatraju da je ova stranka imala dve oprečne dekade, od simbola nacionalističke i ratno-huškačke stranke pod Miloševićem tokom 90-ih, do stranke koja je danas spremna i svojski se trudi da potpuno promeni sliku o sebi, pod vođstvom, naravno, Ivice Dačića. Da li je to tako i pitam ovog jutra profesora Beogradskog univerziteta Ljubišu Rajića i kakav je njegov utisak o SPS-u danas?
Nesumnjivo je da se SPS pod Dačićevim vodstvom menja i da iz njega izgleda izašao bar u rukovodećoj grupi jedan deo najgorih ljudi iz Miloševićevog vremena. Mada su neki njemu veoma verni ostali, uključujući i slike koje Miloševićeve koje drže na zidu kao Mrkonjić. Neki su uz pomoć SPS-a uspeli da dobiju mesta na univerzitetu, kao recimo Uroš Šuvaković na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, koji se vada još uvijek zove univerzitet u Prištini. A neki su se malo povukli, neki su izgleda izašli, tipa Vučelić i još neki drugi, ali je unutar SPS-a ostalo jedno, ne znam da li je jezgro ili nije jezgro, ljudi iz Miloševićevog vremena sa kojima izgleda Dačić pokušava da se obračuna, iako i on sam u stvari čovjek iz Miloševićevog vremena. On to čini pre svega da bi promenio ugled koji je njegova stranka ima u društvu i da bi se približio Socijalističkoj internacionali preko Demokratske stranke koja ima status posmatrača i koja se svojski, bar je to moj utisak, trudi da se prošlost SPS-a opere. S druge strane, činjenice da ima jedan broj ljudi koji su počeli da se menjaju, ja mislim ne iskreno, nego iz oportunističkih razloga, kao sam Ivica Dačić ili Branko Ružić i još neki koji se nalaze pre svega iz te mlađe ekipe. Delimice jeste nastao obračun sa prošlošću u kadrovskom smislu, ne obračun sa prošlošću u političkom smislu. SPS još uvijek nije ni u jednom trenutku jasno istupio s osudom onoga što se dešavalo u doba Miloševića. Verovatno će jesenji kongres dovesti do dalje, kako se to nekad zvalo, diferencijaciju u toj stranci. Izgleda da se Dačić okreće mlađim biračima i da pokušava da ih privuče na svoju stranu.
Profesor Ljubiša Rajić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija pratiće reagovanje Beograda na mišljenje Međunarodnog suda o Kosovu, kaže belgijski premijer Yves Leterme. Predsjednik Donjeg doma parlamenta Kanade u posjeti Srbiji. Žalbeno veće Haškog tribunala prihvatilo preispitivanje presude Šljivančaninu. Avion kompanije iz Srbije zapalio se na Braču, zaustavljeno isticanje nafte u Meksičkom zalivu. I danas sunčano i vrlo toplo, temperatura do 36 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U nastavku tema, dakle, u Ministarstvima pravde Srbije i Hrvatske. Juče je moglo se ostvariti uvid u spiskove lica koji su u Hrvatskoj i Srbiji osuđena, optužena ili su predmet istrage zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Ova mogućnost dogovorena između predstavnika pravosudnih institucija dve države. Beležimo prvo reagovanje iz Zagreba, Eni Zebić.
To je rezultat dogovora donedavnog hrvatskog ministra pravosuđa Ivana Šimonovića i ministrice pravde Srbije Snežane Malović, nakon čega je formirana mješovita komisija za pripremu i razmjenu popisa lica optuženih i osuđenih za ratne zločine. Na prvoj sjednici ove komisije dvije su države razmijenile popise, kaže za naš radio glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Dobranić.
Tako da će se od 15. Osim dosad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u kojima su već ti popisi bili dostupni, ovi popisi će biti dostupni u ministarstvima pravosuđa, odnosno Ministarstvu pravde u Beogradu, jeli, i podaci će se moći davati zainteresiranim građanima na njihov pisani zahtjev.
Gospođa Dobranić pretpostavlja da je rok za odgovor, odnosno omogućavanje uvida u popis, 15 do 21 dan, odnosno unutar rokova koje daje Hrvatski zakon o pravu na pristup informacijama. U ministarstvu se ovo ocjenjuje pozitivnim pomakom i velikim korakom naprijed. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac u izjavi za naš radio rezerviran je sa pohvalama dok se ne vidi razvoj situacije.
Koliko je to pomak naprijed, vidjet ćemo, zbog toga što ministarstva pravosuđa i tužiteljstva moraju surađivati oko onih slučajeva koja su na popisu, a koja mogu biti upitna s obzirom na način na koji su prikupljeni dokazi, vođen postupak i eventualno izrešene presude.
To je mali korak naprijed koji je veoma zakasnio, kaže za naš radio predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula. On pita, a zašto se ne objave sva imena optuženih i osumnjičenih kako bi prestalo sumnjičenje cijelog kolektiviteta?
Ja mislim da se o zločinima treba potpuno javno govoriti, kao i o onima koji su ga počinili ili oni koji su osumnjičeni ili oni protiv koji se podigao ovaj krivična prijava, tako bi svi ljudi znali na koga se sumnja, pa bi pripomogli da se to što prije završi, a ne da bude sve neodređeno i da mnogi budu suodgovorni, a da sa tim zločinom ili tim događanjima nema nikakve veze. Nema niko razloga ni da se stidi, a treba da se boje samo oni koji su to počinili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u pravosudnim institucijama Srbije tvrde da su dogovorom dve države otklonjeni svi raniji problemi, te da nema više opasnosti od tajnih optužnica i mogućnosti da oni koji pređu iz Srbije u Hrvatsku tamo budu uhapšeni. Uprkos tvrdnjama nadležnih izbjeglica iz Hrvatske koji žive u Srbiji, ne vjeruju da su spiskovi koje su te dvije strane razmijenile pravi i da neće biti uhapšeni ukoliko pređu granicu. Opširnije u prilogu koji su radili Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
15. godina od završetka rata u Hrvatskoj, ali za neke rizici i dalje postoje. Do dogovora koji su nedavno objavili ministarka Malović i hrvatski ministar Ivan Šimonović, opušteno u zavičaj nije mogao da otputuje ni naš sagovornik po statusu izbjeglica, svojevremeno je bio u uniformi teritorijalne odbrane, na samom početku rata vrebao je priliku da sa porodicom napusti kriznu zonu, što je učinio već 92. godine, otkada je u Beogradu. 18 godina nije se usudio da se vrati na Plitvice, upravo zbog tajnih spiskova.
Oni nisu dostavili prave spiskove ovdje u Srbiju za nas.
Otkud vam ta informacija?
I ranije je bilo tih spiskova ovdje jedni, a u Zagrebu su recimo drugi se znali pojaviti. Moji neki drugari koji su odlazili, oni bili su uhapšeni. Recimo konkretno je skoro cijela porodica na autobusnom kolodvoru u Zagrebu.
Vi znate da je napravljen novi dogovor između Srbije i Hrvatske i da je spisak od preko, ja mislim, 1500 imena. Vi i dalje mislite da su to možda nepotpuni spiskovi?
Imam neku malu sumnju, mada ne, mada nisam 100% siguran.
Gostujući u našem programu za Srbiju, ministarka pravde Snežana Malović poslušala ispovest našeg sagovornika, ohrabrila ga je u namjeri da posjeti svoj zavičaj, te dodala da su joj dobro poznati problemi koje su izbjegli imali zbog nepoznavanja spiskova u dve države. Ovog puta izrazila je uverenje da se takva situacija više neće ponavljati.
Vezano za ove slučajeve da su spiskovi bili nepotpuni, sam upoznata jer sam kada radila u tužilaštvu za ratne zločine i učestvovala sam u samoj organizaciji viđenja spiskova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, ovog puta smo imali izjavu ministra pravde Šimonovića Republike Hrvatske i njihovog glavnog odbora odvjetnika gospodina Bajića da su nam u potpunosti predali sve spiskove lica koje se nalaze po poternicama, nevezano od toga u kojoj se fazi postupka nalaze, znači čak i u istrazi, što, da kažem, predstavlja određenu službenu tajnu.
Poprilično jednostavno tako će biti rešen problem koji je mnogima život zagorčao. Jedan od primjera je i potpukovnik Mile Novaković, koji je na makedonskoj granici uhapšen još 2003. godine po hrvatskoj poternici, a po osnovu presude od 20 godina zatvora, na koje je zbog ratnih zločina u odsustvu osuđen u Županijskom sudu u Šibeniku. Ubrzo je pušten jer se utvrdilo da je reč o pogrešnoj osobi, koja sasvim slučajno samo ime i prezime deli sa nekadašnjim komandantom oružanih snaga Republike Srpske Krajine, koji je zaista, zajedno sa haškim beguncem Goranom Hadžićem i još dvojicom bivših krajiških čelnika, u Šibeniku osuđen. Pravi Novaković, onaj koga traže u Hrvatskoj, rekao nam je kako nema namjeru da u Ministarstvu pravde proverava da li se nalazi na hrvatskom spisku.
Ne znam da li sam na spisku, ja to ne mogu da znam.
Kakva je vaša odluka? Vi se ne bi usudili da ne samo odete u Hrvatsku, nego uopšte pređete granicu?
Apsolutno ne. To je za mene nešto što je situacija stvorena dejstvom pravosuđa one strane protiv koje sam ja ratovao i koja je ratovala protiv mene. I ja to ne smatram nekim da bih ja mogao da imam pravo na fer i pravično suđenje i da sam učinio nešto.
A s obzirom na to koliko se razvija pravosudna saradnja Srbije i Hrvatske, jel strahujete da bi mogli da pokrenu proces protiv vas i ovde u Srbiji?
Slušajte me, gospodine. Ja sam se davno rešio koje kakve strahovanja i kad se oko mene ljudi girili na korak. Reći vam samo i ovo. U septembru 2001. godine sam išao na sastanak sa Carlom Del Ponte i tražio da, ukoliko od svega onoga što su im Hrvati dostavili za mene, ima bilo šta validno, ja istog momenta idem u Hag. On je rekao da nema ništa.
No, svi oni koji bi pre nego što krenu na put želili da budu sigurni da im u Hrvatskoj neće staviti lisice na ruke, mogu da provere da li ih u susedstvu terete za ratne zločine ukoliko ispoštuju proceduru opisanu na internet stranici Ministarstva pravde. Potrebno je da popune tu dostupan formular, obezbede kopiju lične karte, a ukoliko zahtev ne podnose lično, među nužnim dokumentima mora biti ovlašćenje za lice koje to umjesto njih čini. Slično će se postupati u Zagrebu, a mogućnost koja je konačno otvorena za ministarku Malović govori
o stepenu razumevanja između nas i naravno intenziviranju pravosudne saradnje.
Trebalo bi to da bude saradnja koja bi garantovala da će se teret teške prošlosti nadalje lomiti pre svega na zaista odgovornim, a ne na onima koji na obe strane to nikako ne zaslužuju.
Da li ćete otići u ministarstvo da proverite?
Hoću, naravno da hoću.
Ako ne budete na tom spisku, da li ćete se usuditi da odete tamo?
Najverovatnije da hoću. 90% da hoću, ako ne budem na spisku, onda ću sigurno ići tamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa, a u nastavku programa osvrćemo se i na odluku Haškog tribunala da prvi put u svojoj istoriji preispita jednu pravosnažnu presudu. Ponovo će se razmotriti slučaj bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije Veselina Šljivančanina, koji je zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. osuđen na 17 godina zatvora. U iščekivanju odluke suda, analitičari ističu da je mogućnost revizije presude važna za principe međunarodnog prava. Ipak oni su, kao i porodice žrtava, uvereni da se Šljivančaninova odgovornost za zločin za koji je osuđen ne može dovoditi u pitanje. Opširni u prilogu Ive Martinović.
Mimo dosadašnje prakse, mjesec dana pošto je odbrana Veselina Šljivančanina izvela novog svedoka, Haški tribunal prihvatio je njihov zahtjev za revizijom pravosnažne presude. Da je ovo prvi takav slučaj u istoriji tribunala, potvrdila je za naš program portparolka suda Nerma Jelačić.
Sud je donio ovu odluku nakon što su saslušali svjedoka, to je bio gospodin Panić, i zaključio je da je ono o čemu je svjedok pričao moglo biti dovoljno važno ili krucijalno za presudu koja je donešena protiv Šljivančanina, tako da su odlučili da će zakazati sjednicu za preispitivanje žalbene presude.
Svedok Miodrag Panić, koji je u vrijeme zločina na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara bio potpukovnik JNA, je pred sudskim većem tvrdio da Šljivančanin Šljivančanin nije znao za odluku o povlačenju vojne policije sa farme Ovčara, nakon čega je streljano 194 zarobljenika.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali.
Podsjećamo, tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić je za ovaj zločin u Hagu osuđen na 20 godina zatvora. Iz tužilaštva su u odgovoru na Panićeve tvrdnje naveli da po komandnom lancu Šljivančanin nije mogao biti izostavljen iz procesa odlučivanja. Sa ovim se slaže i direktorka Hrvatskog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić, ali podloči da je usvajanje zahtjeva odbrane od izuzetne važnosti za približavanje pravdi.
Mislim da je dobro da kad se doznaju neke nove činjenice, da postoji mogućnost obnove, ali prema materijalu koji je prezentiran u sudnici, svakako proizlazi da je Veselin Šljivančanin morao znati za Mrkšićevu naredbu i mislim da je posve nemoguće da bi presuda mogla biti oslobađajuća. Ono što me brine je da je to svakako uznemiravajuće za obitelji žrtava i da to unosi jedan nemir.
Porodice žrtava već su bile suočene sa prvobitnom minimalnom kaznom od 5 godina zatvora za Šljivančanina, koja je kasnije preinačena na 17, a nezadovoljne su i činjenicom da je optužnicom obuhvaćen samo zločin na Ovčari, ali ne i sva događanja u Vukovaru. Navodeći da nema dilemu da je bivši oficir JNA odgovoran za ubistva, Zoran Šangut iz udruženja Vukovar 91. kaže da ipak ima poverenja u rad suda u Hagu.
Ključni moment, on je ušao u bolnicu i on se predstavio kao taj odgovorni zapovjednik i on je naredio evakuaciju i preuzeo odgovornost sa svim onim ranjenicima civilima koji su se to vrijeme u bolnici zatekli, a svi znamo da su njih 260 završili na Ovčari, nažalost još za 60 osoba ne znamo gdje.
Podsjećamo, zarobljenike izvedene iz bolnice u Vukovaru pre nego što je povučena, obezbeđivala je vojna policija. Uz brojne događaje kamere su zabeležile i Šljivančaninov razgovor sa predstavnicima Crvenog krsta, koje je sprečavao da uđu u bolnicu dok iz nje nisu izvedeni svi muškarci.
I gospodine, ovdje je rat.
It's war here.
I mi se
to ja znam.
Obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi mene ističete probleme.
Ako
vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa.
Nakon ovoga, žene i deca odvojene su od muškaraca, među kojima su bili lakši ranjenici, dečaci i drugi građani koji su u bolnicu došli verujući kako će biti evakuisani. Umjesto toga, izvedeni su kroz stražnja vrata do autobusa koji su ih čekali. Porodice ih više nisu vidjele. Preispitivanje presude za ovaj zločin omogućit će da na raspravi koje će uslediti odbrane i optužba pred sudijama izvedu dokaze koje će učvrstiti ili opovrći iskaz svedoka Panića da Šljivančanin nije znao za povlačenje vojne policije, pojašnjava portparolka tribunala.
Mislim da smo imali 11 do sada zahtjeva za preispitivanje žalbenih presuda, što od odbrana, što od tužilaštva. One su sve do sada bile odbijene. Znači, ovo je prvi put da je prihvaćen taj zahtjev, ali dokazi za to da su neke činjenice pogrešno utvrđene u žalbenoj presudi se tek moraju podnijeti pred žalbeno vijeće i onda će odluka biti donešena. Znači, odluka može biti ili da ili ne.
Veće sudije Teodora Merona navodi da ukoliko bi se dokazalo da je Panićevo svedočenje istinito, to moglo eliminisati osnovu presude kojom je Šljivančanin proglašen krivim. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa je želim podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska unija pratit će reagovanje Beograda na mišljenje Međunarodnog suda o Kosovu, kaže belgijski premijer Yves Leterme. Predsjednik Donjeg doma parlamenta Kanade u posjeti Srbiji. Žalbeno veće Haškog suda prihvatilo preispitivanje presude Šljivančaninu. Avion kompanije iz Srbije zapalio se na Braču. Zaustavljeno isticanje nafte u Meksičkom zalivu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Topli talas zahvatio je Evropu, gdje je prosječna temperatura ovih dana 30 stepeni Celzijusovih. Severni hladni dio kontinenta ove nedjelje bio je tropski topao sa najmanje 30 stepeni i to od planina Urala u Rusiji do zapadne Njemačke. Toplo je i u Crnoj Gori, gdje je ovog jutra, recimo u Baru, pre izlaska sunca izmjerena temperatura od 30 stepeni. I u Srbiji sunčano je vrlo toplo, današnja temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabež.